Unang Korinto, Kapitulo 13.
Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel. Apan kun wala ako'y gugma, sama ra ako sa saba nga agum ug sa piang-piang nga nagtaginting. Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit nung mensahe, makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako, ug ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang gugma mapailubon ug maluloyon, dili kini masinahon o tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kun dili sa kamatuuran. Ang gugma mupailob, mutuo, mulaom ug mulahutay gayon. Ang mga pagpadayag sa langit nung mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsultig lahi nga pinulungan mawala ug ang kahibalo mahanaw. Apan ang gugma dili gayod matapos, kay ang atong kaalam ug ang atong pagpadayag sa mga langit nung mensahe dili hingpit. Apan kun ang hingpit muabot na, kadtong dili hingpit mawala. Sa bata pa ako, ang akong sinultihan, pagbati ug panghunahuna, binata. Apan karon nga hamtong na ako, dili na ako magbinata. Ang atong nakita karon sama lamang sa hanap nga panagway diha sa salamin, apan unya maklaro na gayud nato ang tanan. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang, apan mahingpit ra unya kini sama kahingpit sa kahibalo sa Dios bahin kanako. Busa kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom ug gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma.